Isang mapagpalang araw na muli para sa inyo mga giliw na tagapakinig ng palatuntunan ito. Ating muling tunghayan ang mga mayamang turo ng salita ng Diyos na siya nating maaaring gamitin sa ating pang-araw-araw na buhay. Natunghayan natin sa ating nakalipas na pag-aaral ang mga paalaala ni Pablo sa mga taga-Tesalonica tungkol sa kanilang kaligtasan. Nais nilang sabihin sa kanila na kalooban ng Diyos ang kanilang kaligtasan. Nanais ng Diyos na sila ay maligtas mula sa kanilang maling pananampalataya. Sa maikling pananalita ay pinakita niya sa kanila na ang Diyos ang unang gumawa ng paraan upang magkaroon ng kaligtasan ang sangkatauhan. Kailangan nating maunawaan na ang unang gumawa ng hakbang ay ang Diyos at hindi tayo. Minsan ay inaakala nating utang na loob pa ng Diyos ang ating kaligtasan. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. At ginawa ng Diyos ang kaligtasang ipinagkaloob niya sa atin sapagkat ito ang tama. Ang lahat ng gawain ng Diyos ay tama. Wala siyang ginawang ikasasama o ikapapahamak ng kanyang mga anak. Ang lahat ng kanyang ginawa ay para sa ikabubuti natin at para sa ikaluluwalhati niya. Katulad ng sanlibutang ito na kanyang nilikha ay mayroong layunin at ito ay upang magbigay kaluguran sa kanyang pangalan. Gayon din naman ang kaligtasang kanyang alay ay para sa atin, subalit higit sa lahat, para sa kanyang kaluguran. Sa oras pong ito ay muli nating matutunghayan ang isang mensahe na magmumula sa aklat ng Unang Tesalonica, Unang Kabanata, Talatang 5-10. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Huwag mo sanang isipin, di kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa patripas ng araw. At aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, di kita ang iyong dalamhati, ang iyong mga daing. Kahit ang aking buhay ay muling iahangin, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo.
Patuloy po nating lakbayin at tuklasin ang mga katotohanang nasusulat dito sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito sa unang kabanata, talatang 5-10. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ngayon ay balikan po natin ang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica at basahin po natin ng 5 talata dito sa unang kabanata sa kanyang unang liham na ganito po ang kanyang sinabi, sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala, kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo, alang-alang sa inyo. Sinabi ni Apostol Pablo na noong magpakilala sila sa mga taga-Tesalonica, ay isa lamang silang mahihinang tao na tulad din ng iba. Merong mga kahinaan at pagkakamali, at ang tanging magagawa nila ay ang ituro ang salita ng Diyos. Subalit ang mga salita na kanilang narinig at natutunan ay hindi sa pamamagitan ng salita lamang, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya ako'y naniniwala na ang aking ginagawa ngayon ay isa sa mga pinakadakilang gawain sa buong sanglibutan. Noon, akala ko na ang paglilingkod sa ating sandatahang lakas at ang lumaban sa mga mapang-aping mga dayuhan ang pinakadakilang gawain. Subalit ngayon nalalaman ko na ang pagtuturo pala't pangangaral ng salita ng Diyos ang pinakadakilang gawain. Sapagkat ang mga salita na aking inihahayag ay hindi salita ng isang pangkaraniwang tao lamang, kundi ito ay mga salita ng Diyos at higit sa lahat ay merong kapangyarihan na nagmumula sa Kanyang Espiritu. Kaya minahal ko na ang gawain ito. Kung ang mga pangkaraniwang salita ay kukunin ng Diyos at gamitin niya para sa Kanyang kalooban at para sa ikararangal ng Kanyang pangalan, ay magiging makapangyarihan ang mga salitang ito. Marahil ay mga titik lamang ang mga nasa harapan ko ngayon, subalit alam kong ginagamit ng Diyos ang mga salitang ito para sa kaligtasan ng mga mananalig sa Kanya. Bilang patunay, ay merong mga tao na tumatawag at lumiliham sa amin at sinasabi nilang binago sila ng Diyos dahil sa kanilang pakikinig sa palutuntunang ito. Hindi ako o mga pangkaraniwang salita ang bumabago sa mga tao, kundi ang Espiritu ng Panginoon ang nangungusap sa kanila upang magbago. Subalit ang isang bagay na kagilagilala sa mga bagay na ito ay ginagamit ng Diyos ang mga pangkaraniwang titik at salita upang magkaroon ng kapangyarihang bumago ng taong sumasampalataya sa Diyos. Nais ko pong ipaalam sa lahat na ang Biblia ay walang kulang at walang pagkakamali. Ang mga nasusulat dito ay pawang katotohanan, hindi mapag-aalinlanganan at madaling unawain. Tinanggap ko ang salita ng Diyos na walang kamalian at ito ang tinig ng Diyos na nangusap sa akin. Basahin po natin ang nasusulat sa Aklat ng Hebreo, Kabanatang 4, Talatang 12 na ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may magkabilang talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayanang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Hindi nagbabagong buhay ang tao sa pamamagitan ng kahinaan ng tao o sa pagkikinig sa mga palatuntunan lamang o sa mga pamamagitan ng pagbabasa ng mga babasahin. Sang-ayon sa aklat ng Unang Pedro, Unang Kabanata, Talatang 23, ganito po ang tinuturan. Sapagkat hindi binhing nasisira ang nagbigay sa inyo ng bagong kapanganakan, kundi binhing walang pagkasira, walang iba kundi ang buhay at walang hanggang salita ng Diyos. Naniniwala ako na ang Espiritu ng Diyos ang dahilan kung bakit nagiging totoo sa akin ang mga salita ng Panginoon. Dumating ang salita ng Diyos sa mga taga-Tesalonika, isang bansa na sakop ng Roma na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pinamamahalaan ng isa sa pinakamalakas na politikal na sandatahan na nakilala sa buong daigdig. Ngunit sa lugar na ito nagkaroon ng tunay na pagbabago ang maraming tao. Kung ito ay maaring mangyari sa mga taga-Tesalonika, maaari ding mangyari ngayon sa atin. Nais kong ulitin ang sinasabi sa talatang ito, sapagkat ito ay napakahalagang sinabi ni Apostol Pablo. Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala kung papaanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo, alang-alang sa inyo. Ang una na kailangang mangyari ay marinig natin ang salita ng Diyos. Kailangan munang marinig ng tao ang ebanghelyo. Ito ang sinasabi sa Aklat ng Roma, Kabanatang 10, talatang 17. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Subalit, hindi dito natatapos sapagkat ang Biblia ay hindi pangkaraniwang aklat. Kung wala ang banal na Espiritu, ang Biblia ay walang kapangyarihan sa ating buhay. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ng maniniwala ay maliligtas. Ito ang sinasabi ng Panginoong Hesus na gagawin ng banal na Espiritu na makikita natin sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, Kabanatang 16, ikapitong talata hanggang 11. Gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, makakabuti sa inyo na ako ay umalis, sapagkat kung hindi ako alis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. At pagdating niya, kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran at sa kahatulan. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Tungkol sa katuwiran, sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat ang pinuno ng sanglibutang ito ay hinatulan na. Patuloy po nating basahin ang mga pahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, ika-anim na talata ng unang kabanata rito sa unang Tesalonika. At kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu. Si Apostol Pablo ay naging pagpapala, gayon din si Silas at si Timoteo. Sino sa atin ang makapagsasabi na tayo ay nagiging pagpapala at mabuting huwaran o halimbawa ng mga iba pang mananampalataya? Marahil sa dami ng nakausap ni Pablo at sa lahat ng lugar na kanyang napuntahan, ay tinitiyak niyang palagi na maging mabuting huwaran sa lahat ng sa kanya ay nakakita. Sapagkat sinabi niya na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Ang mga salitang kapighatian at kagalakan ay dalawang salita na hindi maaring magkaugnay. Para silang araw at gabi, ang dilim at ang liwanag, sangayon sa ating likas na pag-iisip. Hindi maaaring magkaroon ng kagalakan kung merong kapighatian. Ang mga tunay na mananampalataya ay merong kagalakan ng Diyos sa kanilang buhay at nakararanas din sila ng matinding kapighatian sa kanilang buhay. Ito ang tunay na tagumpay. Kilala ngayon ang mga pagpapagaling na nangyayari sa ating paligid. At ako man ay nagagalak sapagkat sa maraming pagkakataon ay pinagagaling din niya ako. Subalit meron pang mga taong higit na pinagpala kaysa akin. Sila ang mga taong nasa banig ng karamdaman at nakaranas ng matinding paghihirap. Subalit sa kabila ng mga karanasang ito'y nararamdaman pa rin nila ang kagalakan ng Diyos sa kanilang buhay. Walang kakayanan ang mga makasanglibutan na pagsamahin ang dalawang malalaking salitang ito, sapagkat wala sa kanilang kagalakan ng Panginoon. Noong tanggapin ng mga taga-Tesalonika, ang salita ng Diyos ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Subalit sa kabila ng kaligtasan na kanilang tinanggap, ay nahiwalay sila sa kanilang mga mahal sa buhay, sapagkat hindi pa tanggap ang kanilang pananampalataya sa lipunan na kanilang ginagalawan. Kung kaya sinabi sa kanila ni Pablo, tinanggap nilang salita ng Diyos sa kabila ng katotohanan na tinanggap nilang salita ng Diyos sa kapighatian. Subalit, nadarama rin nila ang kagalakan ng Espiritu. Parang isang lutuin na sweet and sour sa isang mananampalataya. Marahil ay merong mga maasim at mapapait na karanasan sa ating buhay. Subalit sa lahat ng pangyayari ay merong galak sapagkat kasama natin ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng kagalakan. Basahin po natin ang paanyaya ng Panginoong Hesukristo na mababasa natin sa Ebanghelyo sang-ayon kay Mateo, Kabanatang 11, talatang 28, na ganito po ang kanyang sinabi, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan." Ito ay nakapagpapalakas at pag-asa sa mga manlulupaypay. Sa 7 talata, ganito po ang sinabi ni Pablo, "Ano pat kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at Akaya." Sa Macedonia at Akaya, pagkatapos ng ilang panahon, ay naging mabuting halimbawa ang simbahan sa Macedonia at Akaya. Sila ay naging mabuting patotoo sa mga kapananampalataya nila. Ngayon ay meron din tayong naririnig na mga mananampalataya na mabuting patotoo, nagiging mabuting huwarad at halimbawa sa kanilang mga kapatiran. Subalit kakaunti na lamang ang simbahan na nagiging pagpapala sa ibang simbahan, sapagkat marami sa mga simbahan ngayon ay nagiging makasarili at hindi nakikita ang kalagayan at pangangailangan ng mas maliliit na simbahan. Ganito po naman ang pahayag ni Apostol Pablo sa 8 talata, "Sapagkat mula sa inyo'y umalingaw-ngaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako ay napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos, kaya't kami ay hindi na kailangang magsalita pa ng anuman." Nalaman ni Apostol Pablo na kahit saan siya magpunta, ay kilala ang pagiging halimbawa ng simbahang ito sa Tesalonika. Pinag-uusapan ng mga mananampalataya ang tungkol sa iglesyang ito, kung kaya't hindi na kailangang sabihin ni Pablo ang tungkol sa mga bagay na ito. Ipinakikita lamang nito kung anong uri ng mga mananampalataya meron doon sa iglesya sa Tesalonika. Sa 9 at 10 talata ng unang Tesalonika, sa unang kabanata, ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo, "Sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin, kung papaano ninyo kami tinanggap at kung papaanong bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos, at upang hintayin ang Kanyang anak mula sa langit na Kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus na nagligtas sa atin mula sa puot na darating." Nakita na natin na mayroong kaugnayan ang talatang ito sa 3 talata, na ang kanilang tugon sa salita ng Diyos ay nagkaroon ng bunga sa kanilang buhay. At ito ang sinabi ni Pablo na bunga ng kanilang tugon sa salita ng Panginoon. Una, ang kanilang gawa na bunga ng pananampalataya kung papaanong lumapit sila sa Diyos at lumayo sa mga Diyos-Diyosan. Pangalawa, ang kanilang pagpapagal sa pag-ibig, ang kanilang paglilingkod sa buhay at tunay na Diyos. At ang pangatlo ay ang katatagan ng pag-asa. Ito ay may kinalaman sa kanilang paghihintay sa anak ng Diyos na muling magbabalik. Nais ko pong tignan natin ngayon ang mga talatang ito sa ibang pananaw. Noong dumating si Pablo sa Tesalonika, hindi niya sinabi sa kanila na meron siyang mga minsahi na nagpapahayag ng kanilang mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Subalit noong dumating siya roon, ay itinuro niya ang tungkol kay Kristo. Noong maituro niya ang tungkol sa Panginoong Hesukristo, ay lumayo na at tinalikdan na ng mga mananampalataya sa Tesalonika ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Ito ang sinabi ni Pablo, kung papaanong bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan. Naririnig natin na kailangan ng pagsisisi upang maligtas. Ang pagsisisi at pananalig ay kailangan sa kaligtasan. At makikita po natin ang dalawang ito sa bahaging ito ng liham ni Pablo. Noong ipangaral ni Pablo na si Jesucristo ay ganito ang sinabi niya, bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan. Nais ko pong makita natin ang ilang bagay na mahalaga. Noong bumaling sila sa buhay na Diyos, ito ang ginagawa ng pananampalataya. Ito ang sabi ng ating Panginoon na makikita po natin sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, Kabanatang 6, talatang 29. Sinabi niya, at magsisilabas ang mga gumagawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay at ang mga gumagawa ng masama tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Ang mga taong ito ay bumaling sa Diyos at tinalikuran nila ang mga Diyos-Diyosan. Ito ang tunay na pagsisisi. Noong sila ay magsipagsisi, bumaling sila sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaibigan, subukan mong itaas ang iyong mga kamay na ang iyong mga palad ay nakaharap sa iyo. Ngayon ay italikod mo ang iyong mga kamay, ang makikita mo naman ay likod ng iyong mga palad. Ganito ang tunay na pagsisisi. Hindi maaring bumaling ka sa Diyos nang wala kang tatalikuran. Kailangan po nating itaas ang Panginoong Heso Kristo bilang tagapagligtas mula sa kasalanan. Kailangang malaman ng isang tao na siya ay isang makasalanan. Sapagkat yun po ang sinasabi sa aklat ng Roma, 3:23, na ganito ang sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang lahat ay nagkasala at nagkulang sila sa pamantayan ng Diyos. Maaring tumangis ang isang taong makasalanan hanggang sa dumating ang araw ng paghahatol ni Kristo, subalit walang mabuting idudulot ito sa kanya. Nais ko pong bigyan diin na si Jesucristo ang tagapagligtas ng sanglibutan ito ay kailangang ipahayag sa mga makasalanan. Subalit ang mensahe ng pagsisisi ay pinangangaral sa mga simbahan. Basahin po natin ang mensahe ng Panginoong Hesus sa mga taga-Asya na makikita po natin sa aklat ng pahayag o ng Apokalipsis sa 2:3. Ang mensahe ng ating Panginoong Hesus sa mga iglesia ay pagsisisi. Ngayon, tila sinasabi ng mga iglesia sa mga tao sa labas ng simbahan na kailangan nilang magsipagsisi. Itinuturo sa atin ang banal na aklat na ang kailangang magsisi ay ang mga tao sa loob ng mga simbahan. Kailangan nating magmakababa at magsisi ng ating mga kasalanan. Hindi ito ang mensaheng kailangan nating ipahayag sa kanila. Ang kailangan nating malaman ay merong tagapagligtas na walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo lamang. Sinabi ni Pablo, upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Naglilingkod na ang mga taga-Tesalonika sa Diyos sa mga pagkakataong ito. At ito ay kanilang paglilingkod ng pag-ibig. Hindi natin maaring paglingkuran ang Panginoong Hesukristo kung hindi natin siya minamahal. Ito ang sinabi ng Panginoong Hesus na matatagpuan po natin sa 4:16 sa aklat ng Juan, 15. Halimbawang hindi mo siya iniibig, walang kinalaman ang kanyang mga kautusan sa iyo, umuwi ka na lamang sa iyong bahay. Ang kautusang ipahayag ang kanyang mga salita sa lahat ay para sa mga taong nagmamahal lamang sa kanya. Kung hindi mo siya iniibig, ay huwag mo na lamang gawin. Noong kausapin ng Panginoong Hesukristo si Pedro na makikita po natin sa 21 sangayon sa Ebanghelyo ni Juan, ay hindi niya sinabi sa kanya, Pedro, bakit mo ako itinatwa? Ang tanong ng Panginoon kung mahal mo ako. Halimbawang sabihin ni Pedro na hindi, marahil ay sinabi sa kanya ng Panginoon na umuwi ka na lamang. Marahil mabigat ang mga bagay na ito. Ano ang sinabi ng Diyos kay Pedro? Kung mahal mo ako, ay tupdin mo ang aking mga kautusan. Ang Panginoong Diyos ang nagsabi nito, kung tunay na mahal natin ang Panginoon, susundin natin ang kanyang mga kautusan. Dugtong pa ni Apostol Pablo sa talatang ito nating binasa, at upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit. Hindi ibig sabihin nito na wala tayong gagawin. Ang kahulugan nito ay magiging abala tayo. Kung mahal natin siya, kailangan natin siyang paglingkuran. Kailangan maging abala tayo para sa kanya habang tayo ay naghihintay ng kanyang muling pagbabalik. Hindi ibig sabihin ng paghihintay ay wala tayong ginagawa. Ang ibig pong sabihin, kailangan nating maging abala at gumagawa para sa Panginoon. Ito ang pagiging matatag na pag-asa. Kailangan nating ipahayag ang salita ng Diyos habang tayo ay naghihintay. Isang malaking hamon ang mga aral na ito para sa ating lahat, sapagkat napakarami na sa atin ngayon ang walang ginagawa para sa Panginoon. Meron akong mga kilalang mananampalataya, matatanda na sila, ngunit wala pa silang nagawa at walang ginagawa at wala silang pagnanais na ipahayag ang salita ng Panginoon. Mga kaibigan at mga kapatid, may kalakip na paglilingkod ang ating pagmamahal sa tagapagligtas. Ito ay isang paanyaya sa atin na kailangan nating kumilos at magkaisa na ipahayag ang kanyang salita, sapagkat ito ang dakilang utos ang humayo at ipangaral ang salita sa lahat ng dako. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa iyong pag-ibig at pagmamahal, sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ngayon sa sandaling ito, sa anumang kalagay at pangangailangan nila o Diyos, abutin mo po sila ng iyong mapagpalang mga kamay. Ibuhos mo sa kanila ang mayamang biyaya upang sa gayon ay magkaroon sila ng kalakasang espiritual. Panginoong Diyos, kami po'y umaasa na ito ay gagawin mo sapagkat hinihiling po namin ng lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.